mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 25 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Conditional free tuition scheme sa mga SUCs kasado na sa susunod na academic year.
Perlas na aabot sa kalahating milyong piso ang halaga na sabat sa NAIA.
5,000 pisong tulong pinansyal sa mga nasalanta ng Yolanda ay papamahagi na ng DSWD sa pagtatapos ng Hunyo.
ASEAN Summit ginaganap sa Pilipinas. Palasyo sinuspindi ang klase at trabaho sa Metro Maynila sa Biyernes.
Paggawad sa UP Gawad Extension 2017 ginaganap ngayon.
At tatalakayin natin ang isyu ng mga nawawalang aktivista kasama ang isang human rights group.
Narito ang detalye ng mga balita. Nakahanda ng ipatupad ng pamahalaan ang Conditional Free Tuition Scheme sa mga State Universities and Colleges o SUCs para sa unang semestre ng academic year 2017 to 2018. Matatanda ang ginamit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang veto power sa ilang probisyon ng General Appropriations Act, kabilang ang 8 billion peso free tuition program na nakapaloob sa Higher Education Support Fund upang maging kondisyonal ang pagpapatupad sa nasabing scheme kung saan mas mabibigyang prioridad ang mga estudyanteng mahihirap ngunit academically qualified naman. Sa inilabas sa joint memorandum ng Commission on Higher Education o CHED at Department of Budget and Management o DBM, magiging prioridad ng pamahalaan ng mga mag-aaral na may sumusunod na katangian. Mga non-graduating students sa kabilang o naging kabilang sa 4-piece program. Mga non-graduating students sa kabilang sa listahan 2.0, ang Information Management System ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kumikilala kung saan o sino ang mga mahihirap sa bansa. Mga estudyanteng magpapasa ng mga dokumentasyon na patunay sa kanilang household income kung saan irarangko sila ayon dito at mga graduating students sa may isang semester o academic year pa kung saan hindi na pagbabatayan pa ang kanilang household per capita income. Kung mayroong pondo na matitira sa budget na inilaan sa mga pamantasan, mapupunta naman ito sa mga freshmen at mga estudyanteng hindi makakakuha ng lalagpas sa 15,000 pesos sa benepisyo mula sa kahit anong student financial assistance programs. Magsasagawa ang mga SUC ng pag-aaral sa kung sino ang mga karapat-dapat na maisama sa mga mabibigyan ng libreng tuition base sa 4-piece, listahan 2.0 at mga student financial assistance programs. Ibinase ang pondo sa bawat pamantasan sa mga isinumite na nilang estimated tuition income para sa 2017 budget of expenditures and sources of financing.
Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang halos 9 na kilo ng strand pearl sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 noong 28 ng Marso na umaabot sa halos kalahating milyong piso ang halaga. Ayon sa mga ahente ng BOC na pinangunahan ng Enforcement Group o EG sa ilalim ng X-ray Inspection Project o XIP, bit-bit ng isang pasaherong galing Hong Kong ang mga nasabing perlas. Natuklasan ng Customs Examiner at XIP Inspector ang may 48 pulgadang strand pearls na nakatago sa isang puting plastic bag. Sa naging pahayag ni XIP Director JB Raul Cometa, hindi kayang bayaran ng suspect ang import duties kaya nagawa niyang itago ang mga perlas. Nasa kustodya na ng BOC ang mga perlas para sa karagdagang eksaminasyon. Sa parehong buwan naman, 2 9mm caliber revolvers na patungong China ang nasabat din sa NAIA. Samantala, nahiwalay na insidente, 15 tableta ng ecstasy pills ang nahuli sa EG dahil sa DHL warehouse sa Pasay. Ipinaliwanag naman ni EG Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi sila titigil sa pagsupil ng mga ilegal na kontrabando na pumapasok sa bansa. Dagdag ni Nepomuceno, maaaring asahan ng publiko na mas magiging mahigpit ang inspeksyon gamit ang x-ray machines dahil hindi pinapayagan ang pagbubukas ng hand-carried bags ng walang bangka mula sa makina.
Samantala, inaasahan ng DSWD na makukumpleto na nila ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda noong taong 2013. Sinisikap na nilang maipamahagi sa Regions 6, 7, 8 at Negros Island Region o NIR ang Emergency Shelter Assistance o ESA mula sa pamahalaan. Ayon kay DSWD Undersecretary for the Operations and Programs, Hope Hervilla, tinatayang nasa 75% na ang o halos 150,000 mula sa 200,000 pamilya na ang nabigyan ng tulong pinansyal galing sa Social Civic Fund mula sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag ni Yusek Hervilla, nasa validation stage pa rin ang ibang rehiyon na tutukoy sa mga benepisyaryo na bibigyan ng cash card na gagamitin sa pagkuha ng tulong pinansyal. Dagdag niya, nag-iingat ang ahensya sa validation upang matiyak na karapat-dapat ang mga makakatanggap ng tulong na ito. Natapos na ang validation ng DSWD field offices sa halos 370 pamilya sa Region 7 at halos 7,700 pamilya naman sa NIR. Sa Western Visayas, halos 90% na ang mga na-validate o halos 110,000 pamilya mula sa kabuuang bilang na halos 130,000, samantalang sa Eastern Visayas naman nasa halos kalahati na ang natapos, Siyasatin o halos 30,000 mula sa kabuuang bilang na halos 60,000 pamilya. Mula naman sa halos 150,000 pamilya na dumaan sa validation, nasa 55% ang tinutukoy o natukoy ng kwalipikadong makakatanggap ng tulong pinansyal o halos 80,000 pamilya. Sinimula ng DSWD ang pamamahagi ng 5,000 pisong tulong pinansyal noong pang-Marso. Isinumite ng ahensya ang mga pangalan ng halos 40,000 kwalipikadong benepisyaryo sa Land Bank of the Philippines para sa pagbubukas ng cash card. Inaasahang ipapamahagi ang mga cash card matapos ang isang buwan. Humihingi naman ang ahensya ng kaunting pasensya sa mga taga-Visayas dahil sa paghihintay.
Samantala, nakapasok bilang finalist sa UP Gawad Extension 2017 ang programa ng UP National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Alamin natin ang pinakahuling balita sa ginaganap na paggawad ng UP Gawad Extension 2017 sa Malcolm Hall ng UP College of Law. Makakasama natin sa kabilang linya ng telepono ang ating field reporter na si Shane David. Shane?
Magandang umaga, Sara. Nandito ako ngayon sa Bulwagang Malcolm kung saan katatapos lamang ng parangal para sa programang pang-extension 2017 ng Universidad ng Pilipinas Diliman. Dito kinilala ang mga natatanging programang pang-extension na mayroong mahalagang ambag sa pagkamit ng tunguhin at hangarin ng unit at universidad. Sa mensahe ka kanina ni Vice Chancellor for Research and Development na si Fidel Nemenzo, ang mga programang extension ay sinasagawa ng iba't ibang unit ng universidad sa pagtupad ng mandato nito bilang isang public service university sang-ayon na rin sa UP Charter. Merong dalawang kategorya ang parangal. Ang una ay ang kategoryang mga unit na hindi nagkakaloob ng degree kung saan nominado nga tulad ng iyong nabanggit ang programang Go Teacher Go na umeere sa DZUP 1602 na under naman sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED at ang Microbiological Research and Services Laboratory Extension Program naman ng National Sciences Research Institute. Para naman sa ikalawang kategorya, para sa mga unit na nagkakaloob ng degree, nominado ang Developing the National Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergencies and Disasters in the Philippines ng Department of Psychology, College of Social Sciences and Philosophy, ang UPMSI Bulinao Marine Laboratory Training and Extension Program naman ng Marine Science Institute ng College of Science at ang Field Instruction and Community Development naman ng Department of Community Development ng College of Social Work and Community Development. Ginawaran ng parangal para sa kategorya na unit na di nagkakaloob ng degree ang naggamit nga nitong gawad at parangal para sa programang pang-extension ay ang Microbiological Research and Services Laboratory. At habang ang nagwagi naman para sa unit na nagkakaloob ng degree ay ito namang UPMSI Bulinao Marine Laboratory Training and Extension Program. Ang mga nominado ay tumanggap kanina ng mga plaking gawa sa akasa na lumaki sa universidad at ang mga nagwagi naman ay tumanggap ng Gawad Extension Trophy na isang eskulturang inspirasyon ang bayanihan na inililok ng eskultor na si Manolo Sikat mula sa UP College of Fine Arts. Iginawad ang parangal ng UP Committee on Extension Services at Office of Extension Coordination ng UP Diliman. Muli mula sa Bulwagang Malcolm, ako si Shane David, nag-uulat para sa DZUP Balita.
Maraming salamat, Shane David, live mula sa Malcolm Hall ng UP College of Law.
Samantala, pinapangunahan ng Pilipinas bilang host country ngayong taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Sisimulan bukas sa 26 ng Abril ang ASEAN Summit at kaugnay ng mga pagpupulong sa Cultural Center of the Philippines o CCP sa Pasay City. Una nang sinuspende ng palasyo ang pasok sa trabaho, government at private at pampubliko at pribadong paralan sa darating na Biyernes, 28 ng Abril noong nakaraang Biyernes. Sinuspende rin ng Malacanang ang trabaho sa government offices sa mga lungsod ng Pasay, Makati at Manila sa Huwebes, 27 ng Abril. Lumalabas na ikatlong pagkakataon na ng Pilipinas ang maging host country ng nasabing pagtitipon. Binubuo ng 10 bansa mula sa Timog Silangang Asya ang ASEAN na kinabibilangan ng mga bansa katulad ng Brunei, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Cambodia, Myanmar at ng Pilipinas. Pangunahing layunin ng samahan ang isulong ang pagpapalago sa ekonomiya maging ang pagpapaunlad sa sosyo-kultural na aspeto ng mga kasaping bansa. Ginagawa ang semi-annual na pagtitipon o ASEAN Summit upang patuloy na mapanatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng magandang komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro nito at upang talakayin din ang mga sosyo-kultural at politikal na isyong kinakaharap ng mga bansang kasapi. Samantala, kakabit ng kampanya ni Pangulong Duterte na Change is Coming ang kabuuang tema ng summit ngayong taon. Sinasalamin nito ang advokasya ng administrasyon na pagsusulong ng pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembrong estado ng organisasyon maging ng mga global partners nito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Enrique Manalo na makakatulong ang pag-host ng Pilipinas sa pagpapalawak pa ng impluensya nito hindi lamang sa Timog Silangang Asya kundi maging sa mga mas malawak pang saklaw ng mga lugar sa mundo.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ng ilang paalala.
Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Peking bag, peking sapatos, peking damit, pati ba naman balita, peke na rin? Ngayong Abril 27, dumalo sa isang symposium na pinamagatang Of Alternative Facts and Multiple Truths, A Conversation and Contemplation na magaganap mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa CMC Auditorium. Dito ay tatalakayin ang mga isyong pumapaligid sa fake news at alternative truths kasama sina Atty. Jesus Falsis, Professor Luis Villoro, Dr. Rosalito de los Reyes at Sir Lord De Vera. Magtanong, makipag-usap, makilahok. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Department of Broadcast Communication sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 46 na minuto makalipas sa alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, ipinapanagot ng Human Rights Group ng Karapatan si General Jovito Palparan ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa mga naganap na pagkawala o pagkitilumano sa mga buhay ng ilang aktivista. Ipinapanawagan nila sa Department of Justice o DOJ ang agarang pagresolba sa mga insidente nito. Upang mas mapalalim pa natin ang ating talakayan sa isyong ito, makakapanayam po natin ang media liaison ng grupong karapatan na si Ms. Jerry Felserillo. Ms. Jerry? Ma'am Jerry? Sinisikap po natin ibalik ang ating linya ng komunikasyon kay Ms. Jerry Felserillo, ang media liaison ng grupong karapatan. Kaugnay pa rin po dito sa balita na ipinapanagot po nila ang administrasyon o ang si General Jovito Palparan ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ma'am?
Hello?
Hello po, ma'am.
Yes.
Okay po. Ma'am, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock, ma'am.
Yes, parang...
Opo. Ma'am, ano po ang nilalaman ng inyong panawagan sa kasalukuyang DOJ kaugnay po dito sa dito kay dating General Palparan?
Well, actually, yung updates ay currently undergoing trial si Palparan for the disappearance ni Karen Empeño at Sherlyn Calapan na dalawang UP students, if you remember. So, yung final namin sa DOJ ay dinismiss na ng DOJ for 3 times actually nilang dinismiss. But yung warrant of arrest kay Palparan, lumabas siya noong 2011. Kung natatandaan nyo, actually sabi pa nga ni Palparan, haharapin niya daw yung charges against him eh. But a few days after the warrant was issued, bigla siyang nawala. So, he disappeared. So, it took 3 years para mahanap siya. And finally, mahuli siya. At ngayon, tinatry siya sa korte, no? But, again, it's a good development, no, na nahuli siya. Pero yung isang aspeto kasi doon ay naka-detain siya sa isang military detention facility and not a civilian detention facility. So, you can see the problem there, no? Parang dun pa lang meron ng special treatment sa isang dating military general.
Ma'am, sa inyong pong pagkakaalam, nasa ano pong bahagi na po kaya tayo ng trial sa dun po kina Ms. Empeño po at kasama pong aktivista po na nawala po?
Ang alam ko ay presentation na ng mga witnesses. If I'm not mistaken, nandoon ng bahagi. Kaso marami kasing developments like Palparan refuses a lawyer, yung mga ganong ano that makes it harder for the case to fully proceed, no? Pero consistently naman nating inaantabayanan at pinupuntahan yung mga hearings.
Ma'am, kasama po dun sa inyong binigay po na press release ay yung inyong panawagan po na ipanagot po si General Palparan po dun po sa sinasabi ninyo pong pagpatay po sa higit or halos 200 pong aktivista po. Pakipaliwanag nga po ang inyong panawagan pong ito.
Actually, yung data na yon, it's actually 475 human rights defenders. Pero sa pangkabuuan na yon na Arroyo regime. So hindi lang yon si Palparan lang. Si Palparan kasi yung kung makikita mo yung human rights record niya, kahit saan siya maistasyon, kunwari sa Mindoro or kahit sa Eastern Visayas, laging may spike ng human rights violations, extrajudicial killings, at napaka kumbaga hindi siya discreet, no, as in tahasan yung mga threats, tahasan yung mga arrests, tahasan yung mga intimidation sa mga aktivista.
Opo. Ma'am, ano po ang masasabi niyo po dito sa ganito pong klase ng sistema na ating pong kinakaharap po ngayon sa mga kanayunan o sa mga ibang lugar po, kung na po dito sa masasabi nating militarization o ano pa man?
Well, definitely kailangan ng baguhin yung ganitong kalakaran, no? Kasi it all stems from yung may counterinsurgency programs kasi na pinapatupad yung bawat administration. So, yung kay Gloria o Plan Bantaylaya yon, yung ngayon kay Duterte o Plan Kapayapaan. And nakalagay sa mga programs na yon, no, to target and neutralize enemies of the state. Now, the problem kasi dyan is who are the enemies of the state? Kasi sa history ng kasi sayo ng Pilipinas, yung tinutuguri ang enemies of the state ay mga aktivista, mga human rights defenders, mga anti-mining activists, peasant activists, at ilang mga membro ng progressive organization. So definitely, yung call natin ay regarding the militarization is to pull out troops, but in the greater context ay i-withdraw ng mga counterinsurgency programs na pinapatupad ng mga administration sa through the years.
Ma'am, so kung kayo po ang tatanungin, ma'am, kamusta naman po ang naging mga counterinsurgency programs po ng mga nagdaang administrasyon? Meron po ba tayong mapupulot po ditong mabubuting nangyari?
If you ask human rights groups, wala. Kasi it naging basis siya to legitimately target activists, eh. Parang pag may tinarget kang membro ng isang peasant organization, for example, and then pinatay mo siya, sasabihin mo lang na, ay, enemy of the state kasi yan. So, na-legitimize mo na yung pag-atake mo sa ganoong, sa aktivistang yun or sa taong yun. So, definitely, for us, mas naging ano lang talaga siya, it naging repressive policy lang siya na naging basis sa pagka-target ng mga progressive organizations at mga individuals.
Opo. Ma'am, meron po ba kayong mensahe po sa mga apektadong pamilya?
Sa mga affected families, yung karapatan naman ay andun yung trust niya sa pag-empower at sa pag-organize ng mga biktima at sa mga families ng mga victims. Kasi doon magsa-start yung essence ng human rights work, eh, na hindi lang ikaw, but also the victims themselves and the families of the victims. Pag sila mismo yung tumayo para sa karapatang pantao nila, then susulong yung human rights advocacy natin.
Opo. Mambalikan po natin yung dun sa sinabi niyo pong dinismiss po na petition ninyo dun sa DOJ.
Yes.
Ano po ang sinabi po nilang dahilan kung bakit po nila dinismiss ng tatlong beses po ang inyong pong healing?
Well, insufficient evidence daw. Parang yung
hello?
There was no... Okay. Hello?
Yes, ma'am.
Hello? Yes, oo. So walang concrete evidences that tie the incident to Palparan, pero merong circumstantial evidence that can tie it to several soldiers under his command. So parang naging ganon. Kaya siya nadidismiss. But again, nasa context na tayo ngayon na undergoing trial na siya.
Opo. At bilang panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig po?
Let's not also forget yung kahit nandito tayo, let's also not forget yung everyday situations na kinakaharap ng mga magsasaka, ng mga indigenous peoples at iba't ibang mga sectors na nasasalanta or primarily naapektuhan ng mga repressive policies kagaya ng counterinsurgency programs.
Okay po, at dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ms. Jerry Felserillo, Media Liaison ng Grupong Karapatan. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang ang aming field reporter na si Shane David at maging ng aming mga interns na sina Julian Baiza, Jem Adriel Bauca, Charmaine Guillermo at Marie Uy. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Collado. Sundan kami sa aming social media accounts na Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.